Прямой эфир, радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Сегодня понедельник, 23 декабря. Сегодня мы говорим вот о чем. Атаки дронами, реактивными системами залпового огня и ракетами по территории России усилились. 19 декабря Минобороны России сообщила, что за сутки до этого Украина ударила по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области ракетами «Атакамс» и «Шторм Шэдоу». 20 декабря жители Рыльска, в 70 километрах на север от занятой Украиной Суджи, сообщили о мощном обстреле. Новоназначенный глава области Хинштейн заявил об ударе ракетами «Хаймарс» в Киев. Никак не комментировал это сообщение. Ну а 21 декабря украинские беспилотники «Лютый» атаковали Казань, что в 1000 километрах от границы с Украиной. В сети появились кадры, как беспилотники врезаются в дома в трех районах города, что привело к пожарам. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в этот день, что удары по российским военным объектам продолжатся и все больше украинским оружием. А лидер России Путин в ответ на атаку на Казань заявил, что Украина столкнется с, цитата, «многократно большими разрушениями». В студии, в частности, сегодня будем говорить о том, что произошло в Казани, где украинские беспилотники «Лютый» врезались в жилые дома. Чем связана активизация ударов по территории России? И чем опасна ракета из КНДР, новая, которую обозреватели заметили в Российской Федерации, ее транспортировали вглубь территории России? С нами сегодня будет начальник отдела коммуникации 60-й отдельной механизированной бригады Максим Белоусов. Бригада стоит на Лиманском направлении, там стало сейчас очень горячо. Главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков и мой коллега, корреспондент Донбасс Реалии в Донецкой области Сергей Горбатенко. Напоминаю, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наши Viber и Telegram. Работают они в текстовом режиме. +38 095 151 95 05. Их номер. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Ждем. Не забудьте подписаться на нас в YouTube. Если еще не подписались, ставьте также колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем признательны, если смотрите нас в YouTube, если вы поставите лайк этому видео. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Ну и можете задавать свои вопросы нашим экспертам в чате в YouTube. Для начала давайте смотреть, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В сторону Северска, по данным Генштаба, российские войска в прошлые сутки атаковали с юга и юго-востока под Верхнекаменским, Иванодарьевкой, Выемкой и Васютовкой. Продолжились штурмы в Белогоровке на Северском Донце. Атакован Часовьяр и его южный фланг Ступочки. Под ударами Торецк и Дружба. Также атакован район Сухой Балки с запада от Нью-Йорка. Западный край Донецка. На Покровском участке продолжается натиск РФ с севера Очеретинского выступа. На Покровск и Мирноград. А также на запад от Селидова в сторону Днепропетровщины. На Кураховском участке атаки россиян идут по северному флангу города. И в городе Курахово, где ВСУ по состоянию на 21 декабря, когда последний раз обновлялась карта Дипстейт, все еще удерживали западную окраину и часть водохранилища. С юга Донецкой области, то есть с Времевского направления, войска агрессора подошли к Курахово на уровне Янтарного, Разлива и Зеленивки. Последние они пытаются выйти на окружение Курахова, отрезав трассу. Вокруг Великой Новоселки атакованы Раздольная, Новоселка, Времевка, Богатырь. Согласно карте Deep State, вокруг Макаровки 21 декабря окончательно замкнулось окружение. В целом, Времевское направление является сейчас самым напряженным – 44 штурма за сутки, по подсчетам Генштаба. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке за сутки зафиксированы штурмы в пригороде Купянска, Кучеривке и южнее – Степовой Новоселке. Также на Песчановском выступе агрессор пробовал расширить оккупированную зону на юг, в сторону Загрызова и Богуславки. На Лиманском участке резко выросло число атак. Агрессор давит на Вишневском выступе, в сторону Боровой. Южнее – вдоль всей Лиманской линии до Серебрянского леса. Это Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надия, Ивановка, Терны, Дружелюбовка, Деброва и на противоположном берегу Северского Донца – Серебрянка.
Российские военные пошли в атаку под Торецком на электросамокатах. 12-я бригада Нацгвардии Азов показала, как это было. Россияне устроили массированный штурм, об этом сообщают защитники Торецка, использовали бронетехнику, пехоту. Необычно было то, что пехота использовала в этот раз уже не мопеды, не квадроциклы, а электросамокаты, как вы видите. Если вы пробовали на таких ездить по городу, то знаете, что у них достаточно плохая проходимость для пересеченной местности, они фактически непригодны. Но военные России вблизи Торецка двигались на них по дорожному полотну. В итоге в сводке Азова по этому бою фигурируют 5 единиц уничтоженной брони, 8 автомобилей, ну и 3 брошенных электросамоката. В Курской области украинские военные захватили документы северокорейских военных и оказалось, что их подделывали в Российской Федерации. Об этом сообщили силы спецоперации Украины, опубликовали фото этих военных билетов. В них у граждан КНДР указано местом рождения республика Тыва, это отдаленный российский регион, а также им придумали нереальное отчество на русский манер. Например, северокорейский военный по имени Бан Гук Джин стал Салатом Альбертовичем. В документах, которые опубликовали ССО, много нестыковок, отсутствуют некоторые печати и фото. Единственная правдивая информация, подписи в этих документах стоят на корейском языке. С нами на связь с Лиманского фронта выходит начальник отдела отделения коммуникации 61-й механизированной бригады Максим Белоусов. Максим, здравствуйте, рад вас видеть.
Бажаю здоровья, навзаим.
Максим, мы видим, что прошлые сутки войска Российской Федерации заметно активизировались на Лиманском направлении, где, я так понимаю, стоит ваша бригада. На промежутке от Боровой на севере до Серебрянского леса было более 30 атак. Это много для Лиманского фронта. Расскажите, что у вас там сейчас происходит?
Саме так, зараз погіршились погодні умови, зараз стоїть така димка, туман, принаймні вчора вони були, і противник вирішив спробувати посилити атаки саме коли аеророзвідці складніше його виявляти. Вони до цього накопичували піхоту для штурмів, саме піхотних штурмів, тому що механізовані штурми саме на нашому відтинку фронту закінчились десь близько 3 тижнів вже тому, давно не було видно такої активності від саме бронетехніки. І саме піхота активізувалася і починає нам досить сильно дошкуляти.
Максим, ну, дуже широкий цей Ліманський фронт, ми можемо приблизно хоча б зрозуміти, де ви знаходитесь, так?
Да? Ми десь біля Серебрянського лісу, так, так, щоб бачити, десь приблизно там. Ми буквально ближче до самого Лиману, тобто ми поруч з Лиманом.
Как выглядят эти атаки? Ну, я так понимаю, там сейчас, да, это пехотные штурмы?
Так, саме так, піхотні штурми, причому можна побачити як досвідчених, так і недосвідчених воїнів з їхнього боку. Вони, відповідно, і навіть як виглядають, можна здогадатися, що якщо людина добре вдягнена, добре екіпірована, то зрозуміло, що має якусь військову підготовку. Але є дуже багато вдягнених, ну, буквально як бомжі. І навіть іноді буває таке, що йдуть без зброї. Тобто їх головна задача викрити наші позиції, і вони просто як камікадзе в певному сенсі. А є такі, що досить правильно діють, і, в принципі, ось ці дошкуляють дуже сильно.
А що це за люди, які, як ви говорите, одіти як бомжі? Удавалось брати когось в плен? Вони кадрові російські воєнні? Чому вони так одіти? Як ви це об'ясните?
Є такі, можна сказати, як штрафники, ну, як вони нам розповідають. Тобто, наприклад, щось не сподобалось в його діях командуванню, і нам розповідав такі ось, з таких прикладів, розповідав, що мене послали віднести воду на крайню позицію. Я пішов, відношу воду, і я розумію, коли я підходжу до цієї позиції, що це насправді не наша, ну, тобто їхня російська позиція, а ваша, тобто наша українська. І він потрапляє до нас в полон таким чином. І з того, що він розповів, він колишній в'язень, і просто каже, ну, в мене були борги, я хотів допомогти батькам, і ось так потрапив. Тобто десь 2-3 дні на полігоні, і після цього одразу в частину бойову, і потім одразу в штурм.
Максим, куди вони рвуться? Ну, по вашим впечатленням, там є якась конкретна ціль, чи ціль просто захватити територію якусь?
Ну, я думаю, що вони все ж таки хочуть собі повернути назад Лиман, але ми стоїмо стіною, не пускаємо їх в жодному разі, стоїмо як, ну, як стіна ж кажу, бо Лиман в жодному разі не дамо їм повернути. Я нагадаю, що він на початку 2022 року був захоплений, потім звільнений, і зараз ми його тримаємо.
Мы только что видели материал, то, как штурмуют там на электросамокатах по Торецкому. Вы какие-то ноу-хау со стороны россиян видите или это на своих двух?
Ну, переважно на своїх двох. У нас трапляються квадроцикли та китайські ці гольфкари. Таких прям з електросамокатів не бачив, бачив мотоцикли. Тобто у нас такий був неуловимий мститель, який не дуже довго був неуловимим. Його одразу спіймали і зустріли FPV-дроном. Ну, можна подивитися теж на нашому телеграм-каналі.
Как вы справляетесь с аэроразведкой? Я так понимаю, что не видно ничего, и россияне пытаются этим воспользоваться. Да, есть какие-то выходы или действуете физический контакт, да, и вы видите, что бегут оккупанты?
Ну, по-перше, є наша розвідка така фізична, жива, яка теж слідкує за діями окупантів і слідкує за їх переміщеннями. І, в принципі, всі ж розуміють, що є така штука, як тепловізори, і туман для них це не проблема. Тобто, намагаємося всіма доступними нам засобами виявляти рух супротивника якомога раніше. Плюс наша ж піхота, звісно, краще, коли може працювати наш ударний підрозділ безпілотних систем і FPV-дронами, і скидами. Але коли їм складно, то, звісно, і піхота вступає в бій. Піхота у нас дуже крута, хлопці стоять. Я не знаю, наскільки можна описати, наскільки їм важко, але стоять, борються і відбувають атаки.
Ми регулярно бачимо репортажі о тому, як працюють грубаки, ударний безпілотний комплекс со стороны Украины, ну и знаем ассортимент, номенклатуру, которой пользуются украинские защитники. А что со стороны России? Что вы там сейчас наблюдаете? Есть какой-то у них перевес, какой-то прогресс в дронах?
Ну, на нашому відтинку фронту, в принципі, паритет по дронах, можна так сказати. Ну, єдине те, що вони частіше використовують дрони на оптоволокні. Це те, що теж нам завдає певних проблем. І в майбутньому зараз працюємо над тим, щоб нейтралізувати і такі дрони. Шукаємо варіанти, як можна буде їх перехоплювати на дистанції.
Які варіанти, зараз вже розглядаються, ми зараз це обсудимо, це якраз один из разговоров в нашей студии, там украинские Минобороны сейчас кодифицируют первые дроны на оптоволокне, будет, скорее всего, расширено производство. Но как вы боретесь? Это помповые ружья, да? Мы это неоднократно слышали.
Ну, для нас, в першу чергу, це маскування. Тобто, якщо вдало замаскуватися, супротивник не зможе просто знайти наші позиції для того, щоб їх атакувати такими дронами. Тобто, він же атакує тоді, коли вже, потрібно, він же бачить ціль, але я вже кажу, що поки для нас це найкращий спосіб уникнути таких дронів, це саме маскування.
Спасибо, Максим, були дуже раді вас видіти. Спасибо за ваше время. Максим Белоусов з нами був, начальник відділу комунікації 60-ї окремої механізованої бригади. Бригада держит Лиманский фронт. Присоединяется к нам главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков. Олег, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день, какой-то.
Олег, давайте начнем с дронов на оптоволокне. Украинский генеральный штаб на эту информацию сослался американский институт изучения войны, сообщил о завершении испытаний новых беспилотников, которые присоединены к оптоволоконным кабелям. Такие аппараты, как известно, являются более стойкими к средствам радиоэлектронной борьбы, которые активно использует Российская Федерация. Россия давно занималась средствами РЭП, вкладывала в это огромные средства. Ну и, естественно, имеет определенную мощь на поле боя. Олег, а почему Украина... мы слышим о том, что масштабно используются дроны на оптоволокне на Покровское направление. Сейчас вы только что, вы с нами слышали, и на Лиманское направление. То есть на каждом участке фронта сейчас оптоволокно фигурирует со стороны России. В чем проблема масштабировать это производство со стороны Украины? Сейчас, я так понимаю, только происходит определенная кодификация определенных беспилотников со стороны украинского генштаба.
Обмеження ресурсів – це головна причина. Тому що, насправді, якщо так брати, то дрони на оптоволокні, вони з'явились, принаймні випробовувалися в Україні ще літом 23-го року. Станом на весну 24-го РФ почала вже їх реальне бойове використання на декілька ділянках фронту. І з цього часу почалася якраз дискусія відносно того, що треба розвивати і цей напрямок. Водночас проблема в тому, що Україна не має таких фінансових ресурсів, як Російська Федерація. Треба не просто нагадати, що лише на війну РФ запланувала 150 мільярдів доларів, якщо не помиляюсь. Тобто у РФ значно більше ресурсів і є можливість вкладати гроші у будь-який проєкт, який може їм дати будь-який зиск, розуміючи те, що 9 з 10 цих проєктів вони просто згорять, ці гроші нікуди не подінуться, але один вистрілить, і так це трапилось, очевидці, з дронами на оптоволокні. Україна, на жаль, не має можливості закидувати проблему грошима. Тому це от головна проблема. І, ну, очевидь, просто брак ресурсів, брак коштів завадив безпосередньо цьому питанню. На жаль, ми лише зараз об'єктивно, лише наздоганяємо цю ситуацію, і це означає втрату часу. Але те, що от, ну, перші дрони вже пройшли кодифікацію, це означає те, що їх можливо замовляти безпосередньо за державний кошт, тому що раніше вони постачаються, зокрема, там, волонтерськими організаціями, то тепер от відкрита можливість, очевидь, замовлення саме у межах державних оборонних програм, це пришвидшить їх постачання, але знов-таки не, ну, питання, що час не вернеш, це проблема.
Мы сейчас видим кадры подразделения «Птахив Мадяра», которые демонстрируют, ну, вот их собственную разработку дрона на оптоволокне. Мы видим очень четкую картинку, да, это не свойственно обычно дронам FPV, да, любым в условиях работы РЭП. Там такая она с шумом картинка, тут она очень хорошая. Ну и, естественно, вот увешан этот танк, пораженный российским РЭПом, тоже это не сработало. За этим будущее?
Не обов'язково. Насправді, тут важливо зазначити те, що коли дрони на оптоволокні з'явились, то одразу у багатьох був значний скепсис відносно них. По-перше, це пов'язано з тим, що, ну, якби вважалось те, що от оптоволокно, воно крихке, воно там дрон потягне, воно обірветься, обривиться оптоволокно, втрачається цей дрон. Ну, це от було більш так би у суспільстві, тому що якби, ну, військові фахівці вони знали чудово те, що є, наприклад, протиракетні танки, протитанкові ракетні комплекси типу Спайк ізраїльського, які на цьому оптоволокні літають там на 5-10 кілометрів, і це ракета, а не дрон, і там, ну, значно інші, якби, швидкості, і там з оптоволокном все нормально. Є було питання відносно вартості, тому що оптоволокно – це, ну, дешеве задоволення. І насправді, можливо, таке, ну, скажімо так, перевищення якраз того, що у РФ пішли дрони на оптоволокні, це те, що якраз вони можуть витрачати значно більше коштів на виготовлення FPV-дрона, ніж Україна. Також, ну, ближче РФ, ближче логістика, більш тісні зв'язки, які можуть мати безпосередньо ще і зелене світло з самого верху. Мовляв, виготовляєте оптоволокно максимально дешево, продавайте його у РФ. Могли бути такі команди, ну, умовно, невідомо, це припущення. Це просто про одні з факторів, які могли повпливати. І ще один такий аспект відносно мінусів дрона на оптоволокні – це певне обмеження маневровості, тому що там, ну, скажімо так, на оператор має більш, скажімо так, плавніше керувати цим. І це мертва вага, тому що дрон несе на собі декілька кілограмів цієї катушки з оптоволокном, і це якраз виїдає, скажімо так, корисне навантаження, яке може нести дрон у вигляді акумулятора та бойової частини. Тобто оптоволокно можливо встановлювати лише на, ну, ефективно, скажімо так, встановлювати лише на великі півдрони, на великій рамі, велика рама, це великі, знов таки, гвинти, мотори. Це трохи дорожчий виліп. Але, знов таки, через те, що просто у РФ більше ресурсів, вони на це цілком пішли. Україна намагалась і розвиває активно паралельну тему під назвою «Машинний зір», яка у, ну, скажімо так, у перспективі, мені здається, вона також більш ніж, навіть перспективніша, ніж оптоволокно, тому що оптоволокно все ж таки має свої мінуси, а одним з яких залишається головний мінус – це залежність результату удару від майстерності оператора. Тому що за тими відео, які ми бачимо, то насправді там просто велика такий шмат – це от якраз те, як оператор керує цим дроном на руках, за пультом сидить. А от якраз машинний зір, він певною мірою нівелює цю залежність і дозволяє, якби, навіть, зменшити явно пряму залежність от майстерності оператора і професіоналізму від результату ураження. От ця залежність знижується, і тому машинний зір, який також дозволяє повністю ліквідувати, ну, якби, загрозу від РЕП, тому що він вже буде самостійно наводитись на ціль. Це перспективніше може бути. Також машинний зір, він дозволяє об'єктивно створювати, ну, наприклад, рої дронів з автоматичним розподіленням цілей. Це такий вже наступна ітерація бойового штучного інтелекту.
Ну и чтобы закончить такой блок хай-тека, сообщил спикер бригады «Хартия» Нацгвардии Украины, которая действует на Харьковском направлении 20 декабря, что украинские силы совершили свой первый наземный удар исключительно с использованием роботизированных систем вместо пехоты. Это случилось в районе населенного пункта Липс. И по словам спикера, украинские силы применили десятки роботизированных систем, в частности беспилотные аппараты, оснащенные пулеметами, также дроны для установления и обезвреживания мин на позициях россиян. В результате операции было успешно уничтожены российские позиции. Вам что-то о подобных атаках известно? Ну, действительно, мы там видели на Харьковском направлении и робособак, да, собак-роботов, которые выполняют там определенные функции. Насколько это возможно будущее? Да, я так понимаю, там пехотинцы только, ну, украинские солдаты только управляли этим боем, в остальном воевали роботы.
Ну, це вже якби не майбутнє, це вже реальність виходить. І так, до цього все йде, тому що якби це якраз те, куди все це і розвивається. Тому що повітряні дрони виконують відповідні задачі вже майже всі. Тому що мова йде про те, що FPV-дрони використовуються і для враження наземних цілей, перехоплюють інші дрони. Тобто от війна роботів. Так? Тобто війна дронів – це коли летить російський розвідувальний дрон, його збивають українським зенітним дроном. Бій роботів. Все. Аналогічно, ну, звісно, мова йде про те, що от наземна компонента, вона трохи відстає, але це природньо, тому що коли ми говоримо про повітряні дрони, то вони насправді з'явилися раніше і значно раніше. І вони простіше, тому що у повітряному простору якби немає перешкод. Після цього активно почали розвиватися надводні дрони, те саме, наприклад, Магур АВ-5, тому що таке це ровно наземні дрони, це найскладніше, тому що значно складніше забезпечити стабільний зв'язок. Дуже важко керувати, тому що оператор просто банально може не бачити, що відбувається, тому що дрон сам маленький, плюс висока трава на полі бою, і оператор може вже просто нічого не побачити. По-друге, це питання перешкод, реб, просто місце на полі бою, взаємодія з іншими, але всі ці проблеми, вони вирішуються так чи інакше, і об'єктивно ми рухаємося до того, що ну, якби кількість людей на полі бою буде постійно, потенційно зменшуватись, а їхні місця будуть займати роботи, роботизовані платформи, дрони, неважливо, як це називати. Але, знов-таки, це не те, що от вже буде абсолютно завтра все там на передовій буде от захищено так якимись термінаторами. Це доволі довгострокова перспектива, і треба розуміти, що це от лише перша ластівка, можливо, перший історичний випадок, коли це сталося. Він увійде в підручники обов'язково там військової справи, але об'єктивно от це може бути, як я не знаю, там свого часу перше використання пороху на полі бою. А до того, як порох завоював абсолютно все поле бою, ще й пройшло декілька століть.
Ждем спикера от бригады «Хартия» с деталями вот этого боя в нашем эфире. Ну и мы наблюдаем последние дни, что атаки дронами, реактивной системой залпового огня и ракетами по территории России усилились. 19 декабря российская Минобороны сообщила, что за сутки до этого Украина ударила по предприятию комбинат «Каменский» в Ростовской области ракетами «Атакамс» и «Шторм Шэдоу». Ваше издание отметило, что там производилось, не исключено, что твердое топливо для российских ракет, ну то есть абсолютно объективно.
Використовували безпосередньо для російських ракет. Там питання в тому, чи використовувалось воно для виробництва твердого палива для міжконтинентальних балістичних ракет, тому що доведено те, що використовується їхня продукція у снарядах реактивних до Града, Смерча, Урагана, Торнадо-С. Під питанням вже було постачання палива до Іскандера і Тополь, ну, Тополь, Ярс цих систем. От перше, от відносно РСЗВ це доведений факт, відносно Іскандера скоріше за все, і принаймні відомо з радянських часів, що це підприємство позначало паливо для Тополя. Тополь – це міжконтинентальна балістична ракета. І саме з Тополя вже РФ його модернізувала як у Тополь-М, а потім Тополь-М перетворила на Ярс. І, вочевидь, скоріш за все, і постачальники палива для цих систем, навечі вони їх змінювали. Тому все вказує на те, що Кабміна Кам'янський працює і над тим, щоб створювати міжконтинентальні балістичні ракети, ну і з ними от ракети середньої дальності, такі як Урєшник.
В общем, воєнний об'єкт. 20 декабря жителі Рильська Курської області, 70 кілометрах на север від Суджі, заявили о мощному обстрілі. Новоназначений глава області Хінштейн заявив об атаці ракетами «Хаймер». С Киев вообще никак не комментировал вот этот удар. Ну, а 21 декабря украинские беспилотники, очень похожи на беспилотники «Лютые», атаковали Казань. Это в 1000 километрах от границы с Украиной. В сети появились кадры, как беспилотники врезаются в дома в трех районах города, что привело к пожарам. Президент Зеленский пообещал в этот день, что удары по российским военным объектам продолжатся и все больше украинским оружием. А лидер России Путин в ответ на атаку на Казань заявил, что Украина столкнется с, цитатом, многократно большими разрушениями. Из всех этих атак, наверное, самое интересное – это атака на Казань. Как вы думаете, что произошло в Казани, где вот эти, ну, предположительно, украинские беспилотники «Лютые» могли врезаться в дома, да, непосредственно? Это РЭП российский?
Невідомо. Ну, тобто, я певен того, що насправді ці багатоповерхівки не були мішенью. У нас немає, знову таки, проблем в тому, що в Україні немає стільки ж ресурсів, скільки в РФ, тому що РФ якраз може атакувати, і це робить на постійній основі, таку цивільну інфраструктуру, атакує безпосередньо багатоповерхівки своїми дронами, атакує просто, ну, для неї, наприклад, коли вона запускає деякі просто свої види озброєння, для неї цілею є місто, наприклад, як північно-корейський КН-23, то для них от балістичні цих ракет цілею є просто місто. Без рядів. Коли вона є просто Орешником по Дніпру, там цілею також є місто. Водночас, на жаль, в Україні немає ресурсів, щоб ну, просто їх кидати куди завгодно. І те, що вони уразили, ну, житлові будинки, чи там офісні центри, що це було, то це от, ну, така ситуація, яка є. Ось цього б не було б, якби Путін в будь-якому випадку би не продовжував і взагалі не починав загарбницьку агресивну війну. Це також треба починати саме з цього. І що саме стало причиною, тут можливо лише взяти, я не знаю, там карти Таро і щось розкласти, тому що нам невідомо точно, яка система навігації, набір систем навігації, який використовується у лютому, тому що там точно має бути інерціальна система, субботу, чи є там щось на кшталт ДЕСМАК, Теркома, окреме питання, чи є там головка самонаведення, окреме питання, чи є телевізійна система зі зв'язком з оператором, також питання. Тобто ми, нам, наприклад, відомо про Шахет багато чого, тому що якби, ми, він розбирається, і все це було публічно і неодноразово. А от, наприклад, от розбірка лютого, ну, росіяни це секретять, і там загалом відомо лише те, що там вага бойової частини 50 кілограмів, і це стало відомо завдяки саме Росії. Джерелам, навіть не з України. І, знову-таки, це єдиний параметр, який відомий відносно лютого, для розуміння.
Ну і що, то, що він ще може долітіти за 1000 кілометрів?
Ну, звісно, але нам невідомо конкретно, яка в нього дальність. Тобто,
куди він був запущений?
Так, і звідки він, ну, за те, що також невідомо. Тобто, ну, багато питань, я ж говорю, єдине на те, що от вони вказали, і то з неофіційних джерел, те, що вони взяли там бойову частину, її зважили, отримали 50 кілограмів і про це написали не на офіційних джерелах, а там у своїх там воєнкурських каналах. Все.
Путин продолжает трусить Орешником и недавно предложил дуэль между странами Запада, их противоракетной обороной и вот этой вот ракетой. Потом он с удовольствием развил эту мысль в комментарии пропагандисту Зарубину. Давайте посмотрим.
Впечатлились? Мы прямо сейчас к ней готовы, к этой дуэли?
Мы готовы прямо сейчас. Ну, прямо сегодня.
Почему в Киеве? Многие...
Пожалуйста, можно в другом месте. Просто в Киев, по моему мнению... Ну, дует. В соответствии с тем, что я знаю, там и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Но пускай они включат все, что у них есть, включая систему противоракетной обороны и эти антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и в Польше, их и там по 24 штуки.
Вот помню, как вы Байдена вызывали на теледуэль. Он не пошел тогда.
Ну, я не знаю. Я же не сказал, что я вызываю. Я сказал, что те эксперты западные, которые сомневаются в эффективности Орешника, пусть они предложат тем, кто платит им заработную плату за такие высказывания, западным странам, провести такую дуэль. Мы согласны. Прямо сейчас.
Олег, ну, думаю, вы следите за тем, как эксперты западные высказываются об этом чудо-оружии. Что, не сомневаются в эффективности? Вообще есть какие-то сейчас уже предварительные выводы, что это за ракета?
Честно кажучи, не дуже люблю західні експерти. У нас є наші експерти, і давайте у вас буде ексклюзив, що називається, принаймні до цього ще не коментував, нещодавно вийшла у нас публікація на Defense Express, ексклюзивне фото, результат розбірки Орешника. От ці от уламки, їх проаналізували, з наших джерел особистих Defense Express стало відомо, деякі результати перші. І мова йде про те, що на одній з деталей знайдено серійний номер та дату виробництва. Квітень 2017 року. Ракеті «Орєшнік», як мінімум, якби вона з'явилась, ця деталь, а ця деталь під назвою EFIT, це індекс для блоку системи управління. Або самої ракети, або блоку розділення індивідуальних бойових частин, або фінального блоку самого «Орєшніка», цієї ракети. І він був виготовлений у квітні 2017 року. Ракета була таким чином виготовлена. Та сама ракета, яка вдарила по Дніпру, виходячи з цього, була виготовлена, ну, скоріш за все, у 17-му, можливо, 18-му, максимум, саме песимістично, 19-й рік. І з цього часу вона була вже в металі і лежала десь там на складі. От це от такий от відносно того, що це таке «Орєшнік». Тобто, коли там УРФ його називають абсолютно новим видом озброєння, яке з'явився лише от нещодавно, от буквально вчора, вони просто традиційно брешуть. Брешуть без жодної просто навіть розуміння того, що якби вони вже його використали, уламки вже знаходяться в Україні, вони активно досліджуються, там буде знайдено все, що можливо. І в тому числі, от, будь ласка, є фотографії на нашому сайті в деталі з конкретним серійним номером, індексом та датою виробництва. А таким чином, всі ці тріади Путіна відносно того, що, мовляв, ота дуелі, все та інше, це просто про те, що він намагається скормити, по-перше, ну, звісно, своєї аудиторії у вигляді і самих громадян Російської Федерації чергову сказочку про аналогов НІТ. До цього він кормив кінжалом. Кінжал – це отака от супер-мега-зброя, яка призначена для перехоплення, далі цитата, із всіх існуючих та перспективних засобів протиракетної оборони, був збитий Петріотом. Неодноразово. Навіть на марші виділявся. Потім з'явився циркон. Аналогнітна гіперзвукова ракета, яка там от це все, от гроза морей, там вбився авіаносів з бойовою частиною вагою 150 кілограмів і швидкістю 5,5 махів на маршовій ділянці, яку збиває той самий Петріот неодноразово. Ну, то пішлось викладати «Орєшник», взяти ракету, балістичну ракету середньої дальності, вгатити її по Дніпру і намагатися видати це про чергову аналоговнітну розробку.
А може
яку,
бути...
яка розроблялась для розуміння, тобто якщо у металі ракети з'явилась, принаймні та, яка була запущена, ну, нехай там 17-18 рік, то її накреслювати почали ще на початку 2010-х років.
Да, как раз хотел об этом уточнить. Может быть, старая деталь, да, но почему не используя старую деталь в сверхсовременной разработке?
Ця якраз дуже важлива, це ці деталі від системи управління. Вона має конкретний індекс EFIT, і там далі пішов дуже довгий номер. Відомо, хто її виробляв, тому що ці деталі вони виробляються безпосередньо, назва підприємства буде російською, научно-производственний центр автоматики і приборостроєння імені Академії Плюгіна. Входить до Роскосмосу і є виробником якраз системи управління ракетоносіїв і розгінних блоків, зокрема Протона-М, зокрема розгонний блок Бріз. А також є відомості, підтверджені того, що вони виробляли і розробляли систему управління для Тополь-М. А також є судові рішення від арбітражного суду міста Московської області відносно там був спір щодо постачання цих систем в інтересах Міноборони Російської Федерації, тобто ну, саме цих ефітів. EFIT – це якась абревіатура, я не знайшов, на жаль, як вона точно розшифровується. І в чому аспект? Ці системи управління ракетами, вони індивідуальні для кожного, абсолютно для кожної системи, для кожної ракети або для кожного розгонного блоку, тому що вони включають у себе такі, ну, якби... Вони керують самою ракетою, це фактично дуже складна інерціальна система і та інша навігаційна система, яка дозволяє виробити команди керування. І кожна ця система має окремий індекс і призначена для кожної окремого виробу. Умовно кажучи, не можна взяти, наприклад, систему управління Бриза М і поставити в тополь. Працювати не буде, тому що це абсолютно різні вироби. Тому це саме, умовно кажучи, це мізки. Скоріше за все, взагалі, це деталі від комплексу, який відповідає саме за керування блоком з розділення бойових частин. Ну, тому що це те, що впало безпосередньо от, у саме Дніпро, у місто. Тому то воно точно індивідуальне. Воно виготовлено було саме у цей період і саме для цієї ракети, яка саме от була використана для удару по Дніпру.
Ну, действительно, зачем нам западные военные эксперты, когда, как говорит Путин, движуха в Украине, да, ну и украинские военные эксперты могут проанализировать вот эти вот детали от Орешника и рассказать действительно, что он из себя представляет, как мы слышим. Ну, есть доказательства того, что не такая уж это сверхсовременная разработка. Я вот призываю нашу аудиторию, та, которая не часто заходит на ваш портал, сейчас зайти и ознакомиться с этой статьей. Олег, спасибо вам большое, были очень рады вас видеть, спасибо за ваше время. Олег Катков, с нами был главред военного портала Defense Express. Мы идем дальше. К разговору присоединяется мой коллега Сергей Горбатенко. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Продолжим тему обеспеченности украинской армии беспилотной авиацией. Ну, это такой очень важная составляющая отбития атак армии России. Ты когда работал на одном из направлений, тебе удалось снять лабораторию, в которой военные, как принято говорить, у них допиливают БПЛА. Расскажи, как это все устроено.
Это Харьковское направление, 154-я отдельная механизированная бригада. Как это устроено? Первая заповедь – это маскировка, потому что для российских войск подобное подразделение и специалисты, которые занимаются допиливанием, то есть ремонтом или модернизацией различных беспилотных авиационных комплексов, это первоочередные цели, потому что на данный момент все уже прекрасно знают, что, по сути, идет война дронов. Поэтому, повторюсь, первая заповедь – это маскировка. Место должно быть наименее заметным, соблюдается светомаскировка. То, где я был, там, я бы сказал так, несколько помещений. Они оборудованы хорошо освещенными столами, есть паяльные станции, различные измерительные приборы. Но, естественно, очень много дронов. Это дроны разных типов, это FPV, это мавики, которые используются и для сбросов, и для разведки. Также, естественно, исследуются трофейные беспилотные авиационные комплексы российские, различные. Вот. Ну и самое главное – это люди. Я знаю, что во многих подразделениях есть нехватка таких специалистов. Вот когда мы с ними общались, да, некоторые говорят, что думали, что после мобилизации сразу, возможно, попадут в пехоту, будут участвовать в штурмах посадок. Но на самом деле еще в ТЦК, когда у этих людей узнавали, что они имеют отношение к электронике, ремонт телефонов, ремонт оргтехники, даже ремонт бытовой техники, то этих людей после определенной подготовки вот направляют именно в такие подразделения, где они своими знаниями могут принести максимум пользы. И вот я пообщался с ними, немножко подснял, и можно посмотреть, как же эти люди работают и что они рассказывают.
Оптимист. Хороший настрой. Готувався більше року сюди, і морально, і фізично. Закалявся, займався фізкультурою. Відчуваю себе тут, як вдома, коли зайшов сюди. Перші враження були, як будто я знову на гражданському житті, тому що майстерня. Я займався ремонтом телефонів, планшетів. У мене був власний магазин, сервісний центр. А я його зачинив та пішов сюди, тому що зрозумів, що там нічого не буде, доки тут все це відбувається. Як зв'язківець був прикомандирований, був півтора місяці на нулю. Знаю, який вклад роблять саме ці пташки, які я зараз ось тут от ремонтую. Роботи дуже багато. Риби російські дуже-дуже продвинуті, і нашим хлопцям важко.
І модифікуємо як штатні варіанти. Оце приклад наземної станції. Це для виносу керування і прийому відео на безпечну відстань. Тобто ми цей модуль можемо розмістити в такому форматі на виносі щогли, через кабель під'єднати до пульта безпосередньо. І хлопці працюють з укриття. Тут була система 5.8 на відео і незмінний, тобто встроєний внутрі модуль керування. Трохи додали рук і зробили модуль зйомний, тобто тепер ми можемо міняти. Сюди вставляти будь-який модуль, який зарані прошитий, або з прошивкою від виробника, які надходять разом з бортами у нас. Соответственно, це дає можливість використовувати різні потужності, різні виробники і проче-проче. Тобто це повністю змінний варіант. При наявності в екіпажі от такої от штуки універсальної, вони можуть використовувати, в принципі, майже всі борти різних виробників.
И что можете сказать, какой диагноз?
Ошибка силовой аппаратуры. Не работает какой-то из моторов. Надо одеть пропеллеры, посмотреть при самодиагностике, что крутится, что не крутится. Я занимался ремонтом мобильных телефонов, компьютеров, ноутбоков.
Чи думали колись, що з ремонту мобільних телефонів станете ремонтувати зброю, по суті?
Нет. Не думал никогда. Спрашивали в военкомате, и потом, как было распределение по частям, ну, и так вот сюда и попал. Приносят в основном мавики. Падают, ломаются моторы, ломаются лучи, заливаются водой. Я разбираю все и ремонтирую.
На что надеетесь, вот сидячи тут и крутячи вот всю вот штуку?
Еще закончится это все. И мы вернемся своей жизни такой, как жили до этого.
Тобто ви плануєте після війни що?
Дальше заниматься, ну, наверное, не дронами уже, а телефонами, ноутбуками.
Действительно, похоже так на сервисный центр по ремонту телефонов. Даже, не знаю, запах канифоли с экрана можно ощутить. Сереж, ну ты пообщался, я так понимаю, с вот этими специалистами. Что они рассказывают? Удается закрывать государству потребность украинских защитников в дронах? Там такие большие цифры звучали, что, мол, поставило Минобороны в украинские войска более 1 000 000 дронов. Этого хватает или волонтеры по-прежнему вынуждены помогать?
Как и по всей линии фронта, этого, естественно, не хватает. В этом подразделении на Харьковском направлении также говорят, что волонтеры, по сути, закрывают, ну, наверное, половину потребностей в дронах. То есть государство дает какую-то свою часть, но, тем не менее, без помощи волонтеров в этом вопросе, я думаю, невозможно эффективно воевать. Вот. Но, тем не менее, и дроны, которые поставляют государство, и дроны, которые поставляют волонтеры, они все равно нуждаются в доработке. Вот военнослужащие, которые воюют и которые вот работают именно в этом подразделении, в этой лаборатории, говорят, что сами пилоты беспилотных авиационных комплексов просят их дорабатывать мавики, дорабатывать FPV под различные задачи. То есть сейчас уже не доверяют, не берут просто дроны из коробки, выезжают на позицию и выполняют боевые задачи. Дроны допиливаются под каждую конкретную задачу и говорят, что бойцы настоятельно просят это делать и не доверяют тем дронам, которые просто поставляются из коробок. Естественно, эти дроны летают, они там что-то делают, но все равно под конкретные условия приходится там то ли какие-то программы менять, то ли какие-то механические штуки доставлять. То есть такая лаборатория – это неотъемлемое подразделение, которое также участвует в боях.
Сереж, ну а что дает государство? Какие дроны? Чем они? Ну, хороши, это обычные какие-то мавики, да, и FPV-шки?
Да, это мавики и FPV-шки. Ну, без них тоже было бы крайне сложно. Вот это Харьковское направление, естественно, по количеству штурмов, оно, наверное, в несколько раз тише, чем тоже Времевская или тоже Покровская или Кураховская. Но, тем не менее, российские войска там также пытаются улучшить свою позицию. Это пехотные штурмы при поддержке бронетехники, при поддержке авиации. И мне говорили, что российские военные там также используют и дроны на оптоволокне, используют и дроны-матки, которые несут на себе несколько FPV-дронов, используют тактику так называемых спящих дронов, когда их возле дорог где-то садят, и когда проезжает украинская бронетехника, этот дрон поднимается в воздух и пытается поразить то ли БТР, то ли танк. Вот. Поэтому ситуация там также напряжена, Ну вот несколько дней назад именно там вот бойцы 154-й бригады при поддержке «Мавика», который осуществлял вот выявление целей, корректировку огня, вот артиллеристы поразили российский танк. Есть видео, где этот танк горит на своей закрытой позиции. Ну, то есть воевать получается вот так. Ну, опять-таки говорят, что государство, к сожалению, все потребности не закрывает, поэтому приходится рассчитывать и на помощь волонтеров.
Спасибо, тоже. Сережа. Спасибо. Сергей Горбатенко, мой коллега, корреспондент НБАС-Реалии Донецкой области, был вместе с нами. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».